Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темаў на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Селін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашы сённяшнія тэмы. За суткі ў Беларусі зарэгістравалі 887 новых выпадкаў COVID-19. Лукашэнка заявіў, што на працягу некалькіх дзён мы запусцім першы блок АЭС. У Гомелі затрыманы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Уладзімір Непомнящых. А зараз пра гэта, ды іншае, больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 5 чэрвеня ў Беларусі зарэгістравана 46868 выпадкаў заражэння каранавіруснай інфекцыі, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 887 выпадкаў больш, чым суткі таму. Памерлі 259 пацыентаў з COVID-19. Гэта плюс 6 чалавек за апошнія 24 гадзіны. Паправіліся і былі выпісаны 22066 пацыентаў. Паводле афіцыйных звестак, ужо трэція суткі колькасць тых, хто вылічыўся ад COVID-19, перавышае колькасць новых выпадкаў заражэння. За час пандэміі ў Беларусі праведзена 597013 тэстаў.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фізічны запуск першага блоку беларускай АЭС можа адбыцца ўжо ў чэрвені 2020 года. Гэта вынікае са слоў Александра Лукашэнкі падчас прызначэння новага прэм'ера і міністраў.
Буквально в течение нескольких дней мы запустим первый блок электростанции. Мы получим электроэнергии. И не надо страдать, что ее некуда девать будет. Народу отдадим. Будут блины выпекать на электроплите, будут на автомобилях электрических ездить. Это надо, это будущее. Найдем мы, как снизить стоимость этой электростанции и тарифы на электроэнергию.
Пра хуткі пачатак загрузкі ядзернага паліва недавно гаварыў і кіраўнік «Красатаму» Алексей Ліхачоў. Паводле яго слоў, чакаліся дакументы, якія дазволяць пачаць фізічны пуск першага блоку. Беларуская АЭС пабудавана ў Астравецкім раёне Гродзенскай вобласці. Другі блок станцыі плануецца запусціць у 2021 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 чэрвеня ў цэнтры Гомеля затрыманы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Уладзімір Непомнящых. Сёння ён збіраўся ўдзельнічаць у пратэсным пікеце каля ГУМа ў Мінску. Па словах грамадскага актывіста Васіля Палякова, затрыманне звязанае з пікетам 31 траўня каля універмага Гомель, дзе выступаў Непомнящых. Уладзімір Непомнящых – адзін з больш чым 30 кандыдатаў пратэсту, якога ЦВК дапусціў да ўдзелу ў выбарах. Ініцыятыўную групу ён рэгістраваў, каб мець магчымасць выходзіць на дазволеныя законам пікеты па зборы подпісаў і гаварыць з людзьмі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз дазволіў уезд у свае межы грамадзянам дзяржаў, у якіх колькасць заражэнняў COVID-19 не перавышае 25 чалавек на 100 тысяч жыхароў. У Беларусі пакуль што больш за 470 чалавек на 100 тысяч. Таму наша краіна пакуль што не трапіла ў спіс дзяржаў, для якіх Еўрасаюз вырашыў адкрыць межы. Аднак нашыя суграмадзяне ўсё ж могуць выехаць за заходнюю мяжу. У адпаведнасці з рэкамендацыяй Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, краіны ЕС могуць прымаць грамадзян з небяспечных краін пры наяўнасці даведкі аб адсутнасці каранавіруса. Міністэрства аховы здароўя Беларусі распрацавала такія даведкі на падставе рэкамендацый СААС на рускай і англійскіх мовах і гатовая выдаваць па неабходнасці, паведамляе Рэспубліканскі саюз турыстычных арганізацый. Экспрэс-тэст будзе платным. Для грамадзян Беларусі 41 рубель 38 капеек, для замежнікаў 56 рублёў 63 капейкі. Падстава для яго правядзення і выдачы адпаведнай даведкі будзе аплачаны квіток у краіну ЕС і назад. Цяпер Мінздароўя вызначае пералік паліклінік, дзе можна будзе здаць тэст і атрымаць даведку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Бялыніцкім раёне з 3 чэрвеня ўведзены масачны рэжым распараджэннем старшыні райвыканкама. Маскі павінна абавязкова выкарыстоўвацца на аб'ектах і арганізацыях раёна. Крамы, аптэкі, аддзяленні банка, сувязі, пошты, у грамадскім транспарце ды іншых. Мяняць іх трэба кожны 3 гадзіны. Таксама вводзіцца абмежаванне на адначасовую колькасць наведвальнікаў у крамах, сталовых, кавярнях, аптэках, аддзяленнях банка, сувязі, пошты. У рэжым працы грамадскіх устаноў уведзеныя тэхнічныя перапынкі для праветрання і прыборкі памяшканняў. На тэрыторыі раёна раёна забаронены ўвесь выязны гандаль, акрамя спецыялізаванага аўтатранспарту прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці на гарадскім рынку Бялынічаў. Як распавядала Еўрарадыё, з 1 чэрвеня абавязковы масачны рэжым увялі ў кіраўскім раёне Магілёўшыны. Статыстыку захворванняў па рэгіёнах прэс-служба Мінздароўя ўжо некалькі тыдняў не паведамляе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Міха Сільін. Заставайцеся з намі на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.